Alarbifa valamrupul ni volanogusta ivatamrupul si ruarivu miaraba tupulasi tupkuvavin luatin ni vavau. Nyandanda asam vayana biam ni PDS vavon komina tanna ribren buata ramana chuar lalan punna unfikamana chmiak nam fanjakana nan ONG tulchu. Stuk ni run nam fiatena fifjarana iti tupunadekriti arakan nambaran isidew. Nuwa mafisi ministri mfana biaza pili nena fachimandu sara penala na mpianata anya msikul panjakana manira na nlusi ya mtito penala na vavo iti. Chimandu ni apambula karama ndopa piata flama chima astam karama yankiru wa kizi aviamni fiana kabina marifu. Mapiata ni dinja na zonal mumba mfama chimbula wantu tulena na nieto tamnarivu nuraisa mfluan republike mumali. Ni delegation na aviamni tayiri wantu tulena na iratani mandayanzara amzan dinja izan. Nyani bila ni anumkani wani parih ren buwata fronsen yang diampapitan di pulom lalu olimpika wanyur la manana pasi manana atleta las vavi efa jatsi padaribu nu mandayinjara taranja ruam rupul samyafa nu ifan nananam. Beriuno la kutumalana teknisian na merakam cikia James Daniel Maluna mikro manultan vavau. Andai kita lebih hari virna ulara pamena wani PDS vavau atana livren vuata ni fanmana nan fiavini bentanana vavau itatanan ren vuat Madagascar. Marmati leo ula na sede na tam narivu, ratilaza avati mfitatana na mfaku sini ula mpfata. Na defuyaza ni ftona itatana na matura manatu arlala ni tanana tam narivu. Miandanda asa mfangana avyan mpuna, chi vafata mazava yankiwa tamzoni anton tena na luna mpedeesa te walu, ramanambita na risharaka na nindena ni pedeesa vavora manatu arlala. Fanukifta netni Fabien Priva miadana avyamni oe. ONG tulture umali malo na mfanindena ni PDS avuavau awatanarivu renvuata. Chituk niruna anya mfiatia na mfifjanana amni raikambiful disambra yankyo hiti tuputandakita avuavuiti rani fana zavani.
Rani fala la kwaze lua de chi zei PDS ayo pernasa yu zani ya de chituk nu afaka yi latsaka ufitina upifanina na upientanana rani fala la kwaze. Fa yumu we tuira na banga marina tokoa efa nandeha feo ah nametra-pialana olo le ray teo aloha de feo hitatsika tamin'ny fametrana samboa teo Analakely fa tsy teo tokoa izy le PDS teo aloha tsy tanatrika teo a fa solitena nalefany a de tsy fantatra mazava moa hoe aiza izy a tsy fantatra mazava hoe inona le antony tsy maheo azy a fa matoy zany soloana io de zany hoe na efa najanona izy zany na izy nametra-pialana na najanona amin'ny asany de antenaina aloha zany fa tsy hoe anomana ny filatsahany ray ty anankiray ty fa mba tokony anajalalana hoe rehefa miandraikitra an'izay mapds zay zany mandra-patonga ny fifidianana sy mandra-patonga ny olom-boafidy ro avy eo a de tokony andraikitra an'izay a ampilaminana zany mba hisoroana an'izay conflit d'intérêt a ao anatin'ny fifidianana. Raha ny fotoana aloha zany a nanany a tsika zao efa volana aogostra de kely de kely aloha ny fotoana efa mino fa matoizy napetraka eo de andamina ny lafiny fahatongavan'ilay mera ho avy eo fa zany efa tsy masaka anazy hoe anadio ny tanàna andrindra ny resaka tsena sy ny tariny a amin'ny eo amin'ny fahefany zany fa ny fampandrosoana ngeza be ho an'Antananarivo aloha zany tsy ho vita ho anatin'izay mihitsy.
Ivadika amin'ny tontolo mifampianarana isika mahaimay poana tanteraka amin'ny fahafahana miditra miana teny anivon'ny sekolim-panjakana ho amin'ny ity taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo sy roa arivo ity ho an'ireo zaza vo marina fa avy amin'ny fianakaviana marefo. Mahamay poana ho an'ireo izay mbola tsy nahavita nanao ny fisoratana anarana araka ny tapaky ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Tsy misy ny vola aloha ho saram-pisoratana anarana sy famerenana amin'ny soratra anarana ary ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny fampiodinana ny sekoly ary tsy maintsy raisan'ny taliatsekoly ny mpianatra ho ny minisitra nanome toromarika. Miara-miasa amin'nylehibe amin'ny fokontany kosa ny sekoly amin'ny fijerena ireo zaza tena sahirana mba tsy hisinny fanarotana. Ny minisitra ny fanabeazam-pirenena Saondary Malala Marie Michel.
Ireo fianakaviana izay mananjanaka izay efa tokony hianatra ka tena sahirana mbola tsy voasoratra ny ampianarana hoe hianatra amin'ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo sy dimy amby roapolo sy roa arivo ary tafiditra ao anatin'ny sokajy tena marefo izay amarinony lehibe an'ny fokontany isaky ny toerana misy azy, ary ny lehibe an'ny fokontany mandrafitra ny lisitra an'ireo ankizy ireo sy mampita ny lisitra any amin'ny sekoly mpanjakana faran'izay akaiky, ka tsy maintsy mandray an'ireo ankizy ireo ny taletsekoly rehetra manerana ny Madagasikara araka ny toromarika sy ny laminy efa napetraka. Ireo ankizy zanaka malagasy mpianatra tafiditra ao anatin'ny lisitra izay narafitry ny lehibe an'ny fokontany io, hosoratana ho isitraka fampianarana amin'ity taom-pianarana manaraka ity dia tsy mandoa vola na ariary azy, sady efa tsy mandoa droite inscription sy réinscription, ary tsy mandoa contribution parentale ihany koa na ilay natokana andoavana volany mpampianatra frama non subventionné azy.
Nanamafy ny fiatonana fandraisana mpampianatra karamain'ny ray aman-dreny mpianatra na ny maître Flam sy mpanao asa tsitrapo eny anivon'ny sekoly mpanjakana ihany koa ny ministra amin'ny fanabeazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel.
Mbola tsy azo atao ny mandray mpampianatra frama vaovao eny anivon'ny sekoly satria aza adino fa ireo enseignant fonctionnaire ireo dia ny ray aman-dreny no manao fifanarahana arakasa amin'izy ireo eny fotony, ka efa misy lamina zany efa napetraka ao anatin'ny fanatsarana kalitao ny fanabeazana hoe tsy mandray frama vaovao intsony izy ireo tao aoriana ny taona 2020, tsy mandray bénévole ihany koa eny anivon'ny sekolim-panjakana mba tsy ho vesatra ho an'ireo ray aman-dreny sy ireo zanaka malagasy izay hibaby ilay fandoavana ny karama. Mazava ho azy mijery manokana ny na ny mpampianatra na ny sekoly na ny ray aman-dreny na an'ireo mpianatra ny fitondram-panjakana ao anatin'izay lamina vaovao izay, satria tombontsoa iraisana ihany no tanjona antsika.
Ny ministra ny fanabeazam-pirenena Saondry Arimalala Marie Michel izay narahantsika teo izay fa manokana telo andro ampahafantarana ny fikaroana sy ny tetika asan'ireo mpianatra ary ny asa fikaroam-pampianatra ao aminy ny sekoly ambony momba ny teknika maro lafy eto Antananarivo na ny ESPA eny Vontovorona. Hairanty andeha amin'ny faharoa atao eny amin'ny lapan'ny fidasiany lapan'ny tanàna Analakely manomboka anio marina. Etsika natao ampahafantarana ny mpianatra afaka bakalorea farany teo ihany koa ny momba ity sekoly ambony ity, sady tafiditra amin'ny fankalazana ny 50 taona nijoroany tamin'ny taona 2017. Fanazavan'Andriamatoa Rasolonaina Antoine Koera, mpampianatra filohan'ny flanky mpitantanan'ny ESPA Vontovorona sady filohan'ny komite mikarakara ny fankalazana ny 50 taona ny sekoly momba ity hairanty ity.
Soakatinay ny ao anatin'ity salon ity dia ny fahaiza-manao an'ireo mpianatra izay ampianarinay eo amin'ny sekoly, izany hoe ao anatin'ireo stand izay irantsy izany dia misy an'ireo asa izay nataon'ireo mpianatra, misy ihany koa ireo asa izay nataon'ireo vokam-pikaroana nataon'ireo mpianatra atao aminay dia izay no ao amin'ny sehatry ny mpianatra, dia misy ihany koa ireo sehatra ireo partenaire izay miara-miasa amin'ny sekoly, dia ireo koa no anisan'ny apranty ny zavatra ataon'izy ireo, apranty ihany koa ny ireo fiaraha-miasa amin'ny sekoly sy ny fiaraha-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina rehetra izay miaraka amin'ny sekoly. Izahay izany ny ohatrany hoe misy projet izao ataon'ny ankizy, dia ireny projet ireny misy amin'ny fotoana io izany misy concours de projet ihany koa amin'ny mpianatra, dia izany hoe izy ireo izany mamboatra zavatra anankiray izay arantiny eo dia iny no hotsarainy mpitsara dia anomezana loka amin'ireo sia-pianarana tsirairay. Dia misy ihany koa ny makety anankiray izay makety io izany ny antsoana anazy ohatrany hoe misy eritreritra ny mpianatra hoe mavita tontolo anankiray vaovao izy dia iny no aseho ampianatra eo ihany koa hoe zao no anaovana azy. Izany hoe ilay makety io izany dia fivondrana mpianatra vitsivitsy maromaro no manao anazy.
Misa enina ambin'ny folo moa ny lalam-piofanana ao amin'ny USBA eny Vontovorona, mitsinjara amin'ny vondrona misa efatra fifaninanana no idirana ao amin'izany sekoly ambonin'izany. Misa roa isan-taona ny fifaninanana izay andraisana mpianatra 50 sy 300 avy. Isokatra tsy ela etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety Ivato ny maso ivoan'ny Broma Lioteana miady amin'ny kolokolona ny Bianco natao andray ireo fitarainana samihafa momba ny trangana kolokoly eo anivon'io seranam-piaramanidina io izany maso ivo izany. Nampafantarin'ny maly maraina tety Ivato moa ny momba izay fandraisana anjara amin'ny Bianco hiady amin'ny kolokoly etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety Ivato izay. Fa atao Antananarivo mandritra ny roa andro nanomboka omaly ny dinika nasionaly handeha amin'ny fahavalo momba ny famatsiam-bola ho amin'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Asarotra ny sitrahan'ny firenena vola fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka raha tsy mizy ny hiezaka sy ny vokatry ny tetikasa tanterahana. Manam-pirofo ny fisian'ny ezaka ny nafana niara-niasa tamin'ny tahiry ho an'ny tontolo iainana manerantany na ny FM. Efa maherin'ny 200 tapitrisa dolara moa ny vola nampiasain'ny Madagasikara asian'ny mpiara-miombonantoka monantoka tao anatin'ny 30 taona mitony tetikasa sy ny ezaka ka efa ho valy amin'ny 70 tapitrisa dolara no efa azon'ny Madagasikara ao anatin'ny tetikasa ho an'ny fahatrarovana. Eo ihany koa ny tetikasa ho an'ny fambolena amin'ny manodidina ny fahatrarovana. Nambara ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-Jafy Max Andonarina Fontaine fa mangarahara ny fampiasam-bola amin'ireo mpiara-miombonantoka tanjona moa ny azahoana vokatra azo-tsapahitanana ho iatrany ny ministra.
Io vola io a de tsy hoe volan'ireo mpiara-miombonantoka reo. Le mpiara-miombonantoka ohatrany le organisme lehibe ny resaky teo a de reny a organisme ekeny fanjakana malagasy a anatanteraka tetikasa eto amin'ny firenentsika. Ary anisan'ny kritera voalohany tena jerentsika de hoe tena misy ve ny voka-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy, inona ny fiantraikany a amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro, inona ny fiantraikany a raha ohatra hoe miara-miasa amin'ny tantsaha, tena niakatra ve ny vokatry ny tantsaha, tena nietsara ve ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay voakasika an'ireo tetikasa ireo. Ary mety parfait izy io satria misy foana araka ny teneniko teo ny zavatra ahitsiana sy atsaraina, fa ny jefa de anisan'ny famatsy vola sy mpiara-miombonantoka izay tena manana fiantraikany eto Madagasikara. Ary mety mangataka tsika hoe ahoana aiza ny tena vokatra sapahitanana, fa homeko ohatra fotsiny ianareo ny alaharovana ireo a raha tsy nisan'ny ireo famatsiam-bola ireo mieritreritsika hoe tapaka daholo ny ala sy ny sisany, fa tsika tena miezaka raha tsy nisan'ireo mpiara-miombonantoka reo a mbola vome sarotra amin'ny fanjakana malagasy a no hiaro an'ireo faritra arovana ireo a. Diako zany hoe misy vokatsoa, misy fiantraikany a ny fiaramiasa miaraka amin'ny jefa sy ny fanjakana malagasy. Ary raha tsy nisy izy io de tsy naharitra 30 taona ny fifanarahana.
Noraisin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina teny amin'ny lapa-panjakan'ny Avolomo ny delegasiona avy amin'ny FEM notarian'ny talia generaliny Carlos Manuel Rodriguez tamin'ny omaly. Izy ireo zay miatrika ihany koa ny dinika tanterahana eto Madagasikara izao. Fa fanamba ministren'ny fizahantany sy ny asa tanana Vivian Deoa ny ampiakatra ny sampizahantany hitsidika amin'ny Madagasikara. Raha enalina sy roa hetsy izany ankehitriny de ezaka ho tratranina ny ampiakatra io tarimarika io ray tapitrisa. Iray amin'ireo fandarana sa misa fito entin-dramatoa ministra izay fampitomboana ny sampizahantany izay ary nivoatra tamin'ny famindram-pahefana teo aminy asiany ministra nodimbiasa ny toerana izany. Isan'ireo fandarana sy ny ihany koa ny mpandaniana ny fihezan-dalàna momba ny fizahantany eny anivony amin'ny temerampirenena ahafahana misintona ireo mpampiasa vola eto an-toerana. Ankoatra ireo moa ny ezaka ampitombo ny isan'ny fitaterana anabakabaka sy an-dranomasina, indrindra ny fanamboarana ny lalana izay hiara-miasa amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana amin'ny toetr'andro. Nambaran'ny ramatoa ministra fa isy ny fanomezana fiofanana ireo mpisehatra rehetra ho fanatsarana ny traikefan'izy ireo ka tafiditra anatin'izany ny mpanao asa tanana. afaka mapitibola ho an'ny firenena ony ministra Vivian Deoa noho ny fananantsika ny akora ilaina amin'izany. Nampanantena ny trandraka lalambato ho an'ireo asa tanana malagasy ihany koa moa ny tenany ho fampitomboana ny fahapiana malagasy. Miantso ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'io ministerio ny tenany mba hifanometanana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany sy ny asa tanana. Ny tangany ahitano tao amin'ny fokotany mora feno ao atapitanana amin'ny farafangana faritra tsimatsinanana ny sabotsy ariva lasa teo. Mangataka fanampiana ho an'ireo taboana mponina ny antoerana noho ny alebiazan'ny fahavoazana. Elson Vincent, Radio Rakama, Vuipe.
Tao dimy valopolo no maikila fototon'ny afo mandidina ny valo amby dimapolo sonjato kosa ireo traboina vokatr'izay tanàna mainty eto amin'ny fokontanin'ny mora feno commune urbaine ny farafangana izay. Teo anatrehan'izao lozana azo ny mponina tao mora feno izao dia efa maro ireo tsara sitrapo nanome fanampiana vonjina ny vaky ho an'ireto traboina ireto. Na izany dia miantso ny fitondram-panjakana Foibe amin'ny alalan'ny BNGRC ny sepokotany ao mora feno sy ireo traboina mba hitondra fanampiana ho azy ireo. Marina fa ny fanesisesy ihany ny ahitanana ny seho teto tapitanana ny farafangana tao anatin'izay valovolana ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo izay. Fokotany misy telo nefa lasibatra izay afo izay. Elson Vincent ndry zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zavanisy tany farafangana fa nitrangany ny haitrano goavana ihany koa tao Ambatovonaky ao Antananarivo renivohitra omaly tokony tamin'ny ora maraina tanyhoany. Namoizana ain'olona telo zany ka zazany roa tamin'ireo sivy taona sy efa taona ary vehivavy lehibe kosa ny iray. Trano fonenana lehibe iray misy arihana efatra sy efatra roambe folo io nirehatra io rano vaovaovao ray. Tonga teny atoerana ny avy amin'ny sampana mpamonjy voina asaingy nanano sarotra ny asan'izy ireo ny amaroany ny fahasombanana sy ny fiparita amin'ny afoaingana raha ny fanazavana. Naharitra ora dimy tany hoany moa ny famonoanany afo. Nijery ny zavanisy teny atoerana omaly ny filoha lefitriny amin'ny temimerampirenena eto amin'ny faritanina Taminarivo Andriamananoro Augustin sy ny ministry ny mponina Razafinjato Aureli ary ny talia jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Andria Kaja Elaka Olivier. Naneho ny fiarahamiory tamin'ny fianakaviany ireo namony ainy izy ireo ary nilaza fa efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra anampiana ny traboana tamin'izao fahamaizana trano teny Ambatovonaky izao. Zava-dehibe ny fanamafisana ny rafitra fiarovana amin'ny afo amin'ireo faritra marefo mba hialana amin'ny loza toy izao. Tsy mbola fantatra mazava moa ny natonga izany loza namozana ain'olona izany ary efa mandeha ny fanadiadiana amatarana izany. Ny tontolon'ny finoana miatrika ny sinoda fa enina ambin'ny folo nanomboka omaly hatramin'ny voalohan'ny volana septambra izao ny diosezy n'Antananarivo eo anivon'ny fiangonana eklezia episkopaly malagasy na ny EEM. Mpizaika manodidina ny dimapolo sy telonjato ahitana laika asi tompona andraikitry ny fiangonana isan'ambaratongany no miatrika izany eny iavombony lazaina Antananarivo avaradrano. Ny filohan'ny EEM monseigneur Ranarivelo Samuel John no mitarika ny solona masina fanokafana tamin'ny omaly eo. Isanodiniana mandrita ny sinoda moa ny fiainam-piangonana hanaovana jeritodika ny asa vita asi amaritana ny solodalana ho an'ny EEM mandritra ny dimy taona ho avy. Manampy fanazavana ary monseigneur Ranarivelo Samuel John.
Sinoda fa enina ambin'ny folo eto amin'ny diosesina Antananarivo ato amin'ny eklezia episkopaly malagasy izany. Iaraka andinika, iaraka napatapaka ndray fanapaha-kevitra ihany koa ame ny tondro zotra izoran'ny fiangonana mandritra ny dimy taona arakaraka izay voafaritry ny sinoda eo. Zava-dehibe ny fanatrehana sy fanatanterahana ny sinoda. Tamin'ity taona ity moa dia fotokevitra nijoroana dia ny hoe fiangonana mifanolo-tanana vavolombelon'ny fitiavana sy ny asa tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Izany dia nalaina araka ny teny voalohasoratra amin'ny Hebreo araka ny efa nitoriana sy nambarany hoe aoka isika hifampidinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara izay fotokevitra angezabe ao ny mpanana zao sinoda zao ary koa ibaiko ny fiainan'ny fiangonana mandritra ny taona vitsivitsy arakarak'izay voafaritry ny sinoda izay zany no entina hiasa anosika ny asan'ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Ny asa izay ho tanterahan'ny fiangonana dia tsy miodina anatin'ny rindrina efatra ihany fa arak'izay tratry ny hery amin'ny isikantsika amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra dia miezaka ihany koa anatratra ireo rehetra ivelan'ny fiangonana resy lahatra ny fiangonana fa asa tsara avokoa izany na ny fanasoavana ny mpiarabelona fitonina ny filazantsara ary indrindra ihany koa raha ny ato anatiny dia fanatanjahana zay aim-panahy sy herim-panahy ny mpino izay mba hatonga azy ireny tokoa vavolombelona mahatoky eo amin'izay fiantsoan'andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina anivon'ny ankonana eo anivon'ny firenena manontolo fa fotoana izao isaintsaina izany tsy mamenatra amin'izany hoe inona ny tsy vita fa fotoana koa izao anaovana jeritombana izany inona ny efa mba natao na afa-po ve sa inona mbola tevenina sy maro toy izany a eo amin'ny lafiny rehetra hoy aho
Odiniana mandritra ny sinoda ihany koa ny asa sosialy sahan'ny fiangonana EM toy ny fanabiazana sy ny fahasalamana tsy adiony ihany koa nefa ny fiainam-pirenena.
Fa tsy natao hidy anaty fiangonana fotsiny fiangonana fa hivoaka ihany koa ka hitory izay vaovao mafaly izay. Izay heverina hoe fa filazantsara. Filazantsara izay mafoaka lafo maro na ny fiarahamonina, ny asa soa samihafa, ny fijoroan'ny vavolombelona anivon'ny tsy fahamarinana sy ny zava-misy anivon'ny firenena. Mitaky izany ny izao tontolo izao izay misy antsika. Tsy azo ditsita, fahasombanana miompampana. Eo ny tontolo iainantsika izay mikorosy fahana tokoa ary miara-miaka izany sika. Jaran'ny fiangonana mananjaikitra amin'izany koa ny fiangonana. Eo ihany koa mety faharavan'ny toetsaina sy ny fahaverezana sy fitoavana samihafa. Manandraikitra amin'izany ny fiangonana amerina izany. Amin'ny mafiangonana dia misy ny rafim-pandamiana samihafa. Dinao anatin'ny sinoda ny foto-dalàna. Manahoana ny fanaraka amin'ny zava-misy ve? Misy tokony hatsaraina ve? Dia amin'ny fotoana tahaka izao koa ny tsina izany na anamafisana ny toy ireny. Resahana ato manahoana ny any amin'ny fiainam-pirenena, manahoana ny aty amin'ny fiarahamonina, lafi ny ara-toekarena, ny ara-bola ihany koa tsy adino izany.
Hivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Anomboka anio any Paris renivohitra frantsay ny andeha amin'ny fahafitambinifolo amin'ny lalao olimpika ho an'ny olona manana fahasimbanana. Tao Frantsa moa no nanaovana ny andeha amin'ny voalohany tamin'ny taona 1700 ary izao miverina any Frantsa izao indray. 700 ny atleta lasy vavy mandray anjara taranja 20 samihafa no hifaninanana mandritra amin'ny 100 mahery. Anio ariva amin'ny 500 orany Frantsa no ataony lalao fanokafana mandritra ny adiny 3 no anio ny taletany tony tamin'ny lalao olimpika farany teo ireo mpanakanto asy mpanao fanatanjahantena frantsay. Aina iteradoza ny adiny ukrainiana sy ny rosiana tsy lavitry ny tobo nukleary any Kursksa hoy ny Italia jeneraly ny sampanarahan'ny firenena mitiamana misany any angovo atomika Rafael Grossi tamin'ny omaly. Nitsidika ny toerana misy io tobo nukleary ao amin'ny sisitany iraisan'ny Rosia sy Ukraine io moa ny tenany ity Italia jeneraly ny IUIT ka natonga azy naneo io aiany io. Mampitandrina hatrany moa io sampanaraha io hatramin'ny androany zao adiny rosiana sy ny ukrainiana izao. Ny mba tsy ahavoakasika ny tobo nukleary atoy io ao Kursksa satria mety iteradoza goavana izany. Manomboka tsy ampy ankehitriny ny vaksiny iadina amin'ny valanaretina mpox any Afrika ka natonga ny sampanarahan'ny firenena mitiamana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS hiantso an'ireo firenen-dehibe sasany izara izay karazana fitsaboana azo atao mba hisitrahany marary izany. Efa nampanantena ny andefa dozim-baksiny miisa 5 alina i Etats-Unis ary dozim-baksiny miisa 3.5 tapitrisa kosa avy any Japon. Mbola kontinanta afrikana aloha hatramin'izao no tena ahitana amin'ny valanaretina mpox noho ny fisian'ireo tranga mahery ny roa alina ka isa amin'ny tena lasivy hatramin'izany ihany koa ny any Côte d'Ivoire. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.